Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui. Ne ridicăm cu toții să citim Cuvântul Sfânt. Ezechiel, capitolul 36, de la versetul 16 la 28. Citim din prorocul Ezechiel, capitolul 36, de la versetul 16. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, cei din casa lui Israel, când locuiau în țara lor, au spurcat-o prin purtarea lor și prin faptele lor. Așa că purtarea lor a fost înaintea mea ca spurcăciunea unei femei în timpul necurăției ei. Atunci mi-am vărsat urgia peste ei, din pricina sângelui pe care îl vărsaseră în țară și din pricina idolilor cu care o spurcaseră. I-am risipit printre neamuri și au fost împrăștiați în felurite țări. I-am judecat după purtarea și faptele lor. Când au venit printre neamuri, ori încotro se duceau, pângăreau numele meu cel sfânt. Așa încât se zicea despre ei: acesta este poporul Domnului, ei au trebuit să iasă din țara lor. Și am vrut să scap cinstea numelui meu celui sfânt, pe care îl pângărea casa lui Israel printre neamurile la care se dusese. De aceea spune casei lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu: nu din pricina voastră fac aceste lucruri casa lui Israel, ci din pricina numelui meu celui sfânt, pe care l-ați pângărit printre neamurile la care ați mers. De aceea voi sfinți numele meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-ați pângărit în mijlocul lor, și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățați. Vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri. Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Amin. Amin. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi acest cuvânt sfânt pentru mintea și pentru inima noastră. Să ne cercetezi pe toți cu Duhul Tău cel Sfânt, să ne schimbăm atitudinea înaintea Ta. Și dacă e nevoie de o schimbare, de o radicală, de o înnoire și a închinării noastre, a inimii noastre, te rugăm să faci această lucrare acum prin Duhul Tău. Vorbește-ne tuturor, sfințește-ne înaintea Ta. În numele Domnului Hristos ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Aș dori să vorbesc despre pericolul idolatriei în închinare și mă voi referi mai cu seamă la cartea prorocului Ezechiel. Voi începe însă cu ceea ce Apostolul Pavel scrie în Romani, capitolul 1, versetul 18, că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușă adevărul în nelegiuirea lor. Este posibil să năbuși adevărul prin nelegiuirea ta. Asta înseamnă că ceea ce spune Pavel în Roman 8, Roman 1 mai precis, că măcar că îl cunoști pe Dumnezeu, nu îl proslăvești ca Dumnezeu, schimbi slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Schimbi în minciună adevărul lui Dumnezeu. De fapt, aceasta este și o definiție teologică a idolatriei. Încercarea de substituire a lui Dumnezeu cu imaginile noastre, cu ideile noastre. E încercarea de reimaginare a Creatorului ca și creatură. Să-L aduci pe Dumnezeu la nivelul creaturii. Și asta se vede în încercările omului de a se închina creaturilor. Când schimbă, de exemplu, cuvântul cu imaginea, să dai tot mai mult preț imaginii în locul cuvântului, da, aceasta poate fi numită nelegiuire. E ciudat cum noi oamenii suntem liberi să creăm sisteme religioase pentru a umbla în nelegiuire. Inventăm religii nu pentru a-L căuta și găsi pe Dumnezeu, ci pentru a fugi de El. De aceea unele religii, sisteme religioase, sunt nelegiuiri, sunt catastrofale și Dumnezeu spune că nu le acceptă. Anumite tipuri de închinare, Dumnezeu nu le acceptă. Când omul e în centrul, Dumnezeu nu primește acea închinare. Dar parcă tot mai mult închinările de astăzi, chiar și în bisericile protestante evanghelice, au în centru omul, abilitățile omului, problemele omului. Ori noi nu venim la închinare pentru noi. Noi venim întâi pentru Dumnezeu. Sunt și problemele noastre acolo la rând. De aceea o închinare autentică, adevărată, biblică, este cea care scoate în evidență vrednicia lui Dumnezeu, nu problemele omului. Trăim într-adevăr vremuri foarte grele. Grele din punct de vedere ideologic, pentru că greu poți defini problema astăzi. Din pricina relativismului, adică nu prea există filozofie clară de viață, gândire clară, toate sunt relativizate, toate se iau, se resetează, ce a fost înainte parcă nu e bun, dar acest spirit postmodern, cum se mai numește, are o problemă de fond și aceasta este adevărul. Pentru că în momentul în care, de exemplu, spui că nu mai există adevăr cu a mare, ci adevăruri, adică fiecare are adevărul lui, ai relativizat adevărul, adică nu mai ai niciun reper serios. Nu mai știi ce crezi. Mă uit la generația aceasta nouă care vine, tinerii. Avem o problemă cu ei. Nu mai cred în valorile creștine, în valorile absolute date de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că se crede că adevărul e convenabil, e schimbabil, în funcție de context, în funcție de ce simți chiar. Și fără a avea un adevăr absolut, nu ți-e mai frică de transcendent, de Dumnezeu. Și asta se vede și în închinare chiar. Închinările noastre nu mai sunt previzibile, nici Dumnezeu cred că nu știe ce se va întâmpla în unele închinări. îl luăm și pe el prin surprindere așa. Și relativizăm foarte ușor totul și mai ales, asta văd eu acum, cea mai pregnantă problemă este această schimbare a centrului de greutate al închinării de la cuvânt la imagine. Imagistica este principala sursă pentru idolatrie. Și am să explic puțin mai încolo ce e asta. Dar nu vreau să mă depărtez de text, pentru că am găsit în Ezechiel multe corespondențe cu situația noastră de astăzi. Ca să vă încadrez istoric în context. Asirienii au cucerit regatul de nord al Israelului, apoi pe cel din sud. Și în anul 586 înainte de Hristos au distrus Ierusalimul. Pe vremea aceea Ezechiel era un profet tânăr, avea undeva la 30 de ani și a fost chemat de Dumnezeu să dea un mesaj foarte radical. Și suntem probabil în jurul anului 590-92, templul încă nu a fost distrus complet și Ezechiel, prin Duhul Domnului, sesizează ceva. Că poporul își punea speranța în templu, templu fizic, în construcție. Și spuneau ei, câtă vreme templul e ridicat, stă pe picioare, e, construcția e acolo, înseamnă că Dumnezeu nu ne-a lăsat. Înseamnă că Dumnezeu e prezent. Adică legau prezența lui Dumnezeu de un loc fizic. Dumnezeu însă îi spune lui Ezechiel că problema exilului, adică a părăsirii poporului, a fost idolatria. Idolatria a fost rădăcina tuturor păcatelor poporului Israel, pentru care de a face nu atât cu forme, cât cu fond, cu problema inimii. Idolii, să știți că se strecoară în inimă. Chestiunile astea de afară sunt aproape insesizabile în unele situații. Sunt oameni care în afară arată bine, dar au în inimă tot felul de idoli. Adică substituți ai lui Dumnezeu, înlocuitori al lui Dumnezeu. Se închină la lucruri, la patim, la plăceri, care nu se văd, nu se știu, dar sunt acolo în inima lor. Cam așa se explică. E, și acest Ezechiel e chemat de Dumnezeu să confrunte păcatul idolatriei. În ciuda faptului că Israelul a fost dus în robie, se păstra idolatria, chiar și în templu. Și am să exemplific lucrul acesta prin a parcurge Ezechiel 8 împreună cu dumneavoastră. Deschideți la Ezechiel 8. Pentru că aici găsim o mostră de etapizarea idolatriei, adică cum intră un idol în casă, în templu, în inimă. Și foarte interesant, și ăsta e primul meu gând, că idolatria apare când închinarea este sincretistă. Când închinarea e amestecată, asta înseamnă sincretism, amestec. Amestec de religii, asta e sincretismul. Idolatria apare când amesteci închinarea adevărată cu cea falsă. Când pui, introduci, permiți elemente păgâne să intre în închinarea adevărată. Asta e valabil și pentru biserică. Și iată ce s-a întâmplat aici. Aici, în Ezechiel, capitolul 8. Aici găsim patru etape ale pătrunderii idolatriei în templu. Întotdeauna rețineți, idolatria vine în etape, nu vine deodată. Și iată cum a venit în cazul nostru. Ezechiel 8, de la versetul 5, vă citesc. El mi-a zis, e vorba de o vedenie pe care o are Ezechiel. Fiul omului, ia ridică ochii spre miază noapte. Am ridicat ochii spre miază noapte. Iată că idolul acesta al geloziei Era la miază noapte de poarta altarului la intrare. El mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu marile urăciuni pe care le săvârșește aici casa lui Israel ca să mă depărteze de sfântul meu locaș? Dar vei vedea, vei mai vedea și alte urăciuni mai mari. Prima etapă în idolatrie este intrarea sau permiterea urăciunilor. Se referă aici la anumite practici, ritualuri, elemente mărunte, zicem noi, cu care te obișnuiești, pe care le permiți în viața ta, în viața bisericii, da? Sunt un fel de idol deghizați. Nu-i sesizezi din prima, dar începi să te obișnuiești cu ei. Dumnezeu numește acestea urăciuni, adică nu-i plac lui Dumnezeu. Dar e doar o primă fază. Să aduci în casa Domnului, să permiți anumite lucruri care știi că nu sunt chiar curate. Avem întrebări, ai rețineri, toți avem rețineri și totuși le permitem. Deși știm că nu sunt chiar bune. Da, ca să fim relevanți, să fim în ton cu lumea, nu știu care lume, le permitem. Și în timp, ele, acestea devin urăciuni, fac loc marilor idoli. A doua etapă, de la versetul 7, vedeți cum vine vedenia. Prima vedenie este aceasta, al doilea pas. Atunci m-a dus la poarta curții, m-am uitat și iată că era o gaură în perete. Și mi-a zis, fiul omului, ia sapă în perete. Am săpat în zid și iată că era ușă. Și mi-a zis, intră și vezi urăciunile cele rele pe care le săvârșesc ei aici. Am intrat și m-am uitat. Și iată că erau tot felul de chipuri de târătoare și de dobitoace urăcioase și toți idolii casei lui Israel zugrăviți pe perete de jur împrejur. Înaintea acestor idoli stăteau 70 de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iaazania, fiul lui Șafan. Fiecare din ei avea o cădelniță în mână și se înălța un nor gros de tămâie. Și el mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel? Fiecare în odaia lui plină de chipuri. Căci ei zic, nu le vede Domnul, a părăsit Domnul țara aceasta. Și mi-a zis, vei mai vedea și alte urăciuni mari pe care le săvârșesc ei. Asta e a doua etapă. Am numit această etapă etapa duplicității, a ipocriziei, a fățărniciei. Și ce vede Ezechiel? Vede că liderii ai bisericii, adunării, în cazul acesta, din templu, a poporului lui Israel, au ascuns niște idoli pentru ei, în întuneric. Îi venerau în ascuns. Aveau odăițele lor și acolo, zugrăvel pe pereți, cădelnițe cu tămâie. Asta era interzis. Deci avem de-a face aici cu niște conducători spirituali, în aparență, care fac lucruri în ascuns, ipocrit. Da? Asta e a doua etapă. A doua etapă în pătrunderea idolatriei, după ce te obișnuiești cu urăciunile, este să le ascunzi. Să le faci în întuneric. Poate se descoperă, poate nu. Nu s-a încheiat. A treia etapă. Continuăm versetul 14. Și m-a dus la intrarea porții casei Domnului pe miază noapte și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz. Și el mi-a zis, vezi fiul omului, vei mai vedea și alte urăciuni mai mari decât acestea. Ma ce legătură are? E o nouă etapă, e clar. Despre ce e vorba aici? Plângerea zeilor străini arată nostalgia evreilor după zeii vechi. În secret, în întuneric, erau și femei care făceau aceasta. Acum, Tammuz era zeul fertilității, al vegetației. Da, nu era un zeu real, evident, era o imaginație. Dar știți ce îmi spune mie aceasta? Că următoarea etapă în pătrunderea idolatriei este alipirea sentimentală de idoli. Nostalgie, sentimente vechi. Inima noastră tânjește după ce a fost. Cum era înainte, cu câte ne permiteam, câte variante aveam, ce diversitate. Asta este a treia etapă. Întâi te obișnuiești cu acești idoli, apoi îi ascunzi, poate nu se văd, și apoi ți se lipește inima de ei. Și când nu-i ai, lăcrimezi, plângi. E ca și tine, știți, cel mai disperat tânărul astăzi nu este că nu s-a apucat să se roage, n-a apucat să citească din Biblie, ci dacă n-are semnal la telefon. E absolut disperat, e ca și cum și-a pierdut Dumnezeul. Pentru că așa crede. Crede că aceasta este lumea. Pentru el lumea virtuală devine lume reală. Ți se lipește inima de tehnologie. Ți se lipește inima de niște patimi pe care le-ai permis în viața ta. Bun. Și dacă credeți că s-a încheiat totul, nu. Urmează a patra etapă. Culmea acestei idolatrizări. Și citim de la versetul 16. Și m-a dus în curtea dinăuntru a casei Domnului. Și atât că la ușa templului Domnului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni cu spatele întors spre templul Domnului, cu fața spre răsărit și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Și el mi-a zis, vezi fiul omului? Este prea puțin oare pentru casa lui Iuda că săvârșesc ei urăciunile pe care le săvârșesc aici? Trebuia să mai umple și țara cu silnicie și să nu înceteze să mă mânie? Iată că ei își apropie ramura de nas. De aceea eu și eu voi lucra cu urgie. Ochiul meu va fi fără milă și nu mă voi îndura, căci chiar dacă vor striga în gura mare, la urechile mele, tot nu-i voi asculta. A patra etapă, ultima, este închinarea. Închinarea la idol. Vedeți, închinarea nu vine dintr-o dată. Întâi te obișnuiești, apoi ascunzi, devii duplicitar, apoi ți se lipește inima, da? Nostalgic, când începi să cochetezi emoțional, și apoi urmează, abia atunci urmează, etapa de închinare efectivă, de venerare. Uitați-vă în cazul nostru, evreii se închinau la astre, la creație, în locul Creatorului. Lideri ai poporului care spurcau altarul, locul iertării. Au schimbat gloria lui Jehova cu gloria soarelui? Asta e un gest de respingere al lui Dumnezeu și îmbrățișarea acestor credințe și practici păgâne. Practic, ei au renunțat la revelație de dragul imaginației. Și asta se întâmplă și astăzi. Nu se mai vrea revelație. Se merge pe mâna imaginației. Confundă revelația cu imaginația. Dumnezeu nu acceptă o astfel de închinare. Acum, aceste patru etape arată cum pătrunde idolul. Cum pătrunde idolatria. O face în templu, așa cum am citit. O face în biserică. O face în inima ta. Idolul nu vine dintr-o dată. Ceea ce adică îți stăpânește inima și îl împinge pe Dumnezeu afară. Casa idolului îl substituie, îl înlocuiește pe Dumnezeu în centru ființei tale. Nu o face dintr-o dată. Vine în etape. Dar credeți că Dumnezeu rămâne impasibil la așa ceva? Nu, nici de cum. Pentru că mi-a trebuit mai mult timp să dezvolt o altceva. Faptul că, și acum vă rog să fiți atenți, în timp ce idolii pătrund în etape, slava lui Dumnezeu pleacă în etape. Pentru că urmează o etapizare a îndepărtării lui Dumnezeu de popor, de templu. Să vă ilustrez aceasta. Capitolul 9, versetul 3. Citim că slava Dumnezeului Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era și s-a îndreptat spre pragul casei. Deci, întâi, slava era reprezentată, evident, de prezența heruvimului. Acolo era inițial. Dar citim în capitolul 10, versetul 4, că atunci slava Domnului s-a ridicat de pe heruvim și s-a îndreptat spre pragul casei, așa încât templul s-a umplut de nor și curtea s-a umplut de sălucea slavei Domnului. Deci, de pe heruvim se mută spre prag. Da? Ca și cum ar fi așa, la ușa aia de ieșire. Din centrul închinării, de la altar, slava Domnului, zice, o vede, era în vedenia lui Ezechiel, dar e simbolică. Trebuie să înțelege mesajul. Înțelege, ce înțelege Ezechiel? Că slava se mută din centru înspre prag, înspre ieșire. Capitolul 10, versetul 18 și 19. Slava Domnului a plecat din pragul templului și s-a așezat pe heruvim. Asta este o altă etapă. Heruvimii și-au întins aripile, s-au înălțat de pe pământ sub ochii mei. Când au plecat ei, au plecat și roțile cu ei. S-au oprit la intrarea porții casei Domnului spre răsărit. Asta e o altă etapă, și anume când slava se mută spre răsărit. Din prag se duce la o poartă a răsăritului care era, trebuia să fie poartă de intrare. Acum era poartă de ieșire a slavei Domnului. Și nu s-a încheiat aici. Capitolul 11, versetul 22 și 23 spune așa. După aceea, heruvimii și-au întins aripile însoțiți de roți și slava Dumnezeului Israel era sus deasupra lor. Slava Domnului s-a înălțat din mijlocul cetății și s-a așezat pe muntele de la răsăritul cetății. Veți spune că sunt coincidente, nu sunt deloc coincidențe aici. Aici e vorba de un parcurs, de un traseu al slavei Domnului. Sigur, în imaginația aceasta, în vedenia aceasta, slava era întâi la altar, acolo unde trebuia să se predice cuvântul, se mută la ieșire, în prag, de la prag se mută la poartă, de la poartă se mută pe munte. Pleacă slava Domnului. Asta e ideea. Cu cât idolii pătrundeau în templu, în popor, cu atât slava Domnului se depărta de ei. Pentru mine asta este o lecție extraordinară, nu știu dacă o trăiți cu adevărat acum. Adică în momentul în care permiți sincretismul, elemente păgâne să intre în templu, la închinare, slava lui Dumnezeu va pleca de acolo. Așa cum idolii pătrund în noi, și știi asta, când permiți unui păcat, unei patimi, unui mic Dumnezeu să pătrundă în tine, nu mai ai putere spirituală. Ca și în Iacov, capitolul 1, vă amintiți când spune Iacov că omul zice, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Nu, omul zice, este atras de pofta lui însuși și momit. După ce ești momit, zice, asta dă naștere păcatului. După ce se naște păcatul, vine moartea. Exact același tip de etapizare. Pentru că Dumnezeu se retrage din locurile unde El nu este onorat. Și asta poate fi inima ta. Și biserica aceasta. Asta e regula. Știu că spun cuvinte mari, dar așa învăț. Dumnezeu nu umple decât locurile în care se permite ca el să domnească în sfințenie. Când idolii pătrund, Dumnezeu începe judecata. Și de aceea spune Pavel că la un moment dat, când omenirea a întors spatele lui Dumnezeu, când nu mai vrea pe Dumnezeu, deși totul este revelat, descoperit în ei înșiși, nu se pot dezvinovăți, Dumnezeu spune că i-a lăsat. I-a lăsat pradă necurățiilor, i-a lăsat în voia minților blestemate. Asta înseamnă că pleacă slava. Prezența. Slava înseamnă prezența personală plină de puterea lui Dumnezeu. Și mă întreb, de ce nu există închinări pline de putere astăzi? De ce închinările noastre sunt un surogat, n-au putere, predicile n-au putere, cântările n-au putere? Nu cumva am permis un amestec, un foc străin și slava lui Dumnezeu ne părăsește. Ați ascultat predicator fără putere? Nu trebuie să fii un expert în cele duhovnicești să-ți dai seama când un predicator n-are putere. Că nu transmite nimic. Nu, niciun adevăr consistent, nu te cercetează, pleci cum ai venit. Ați trăit închinări în care cântările n-au putere. Gâdilă, așa, mulțumește, interesant, dar nu te schimbă. Ați întâlnit, ați fost la închinări, biserici, că nu mă refer doar la bisericile evanghelice aici, să fie și cele ortodoxe și catolice, luați-le pe toate. Să mergi la închinare și rugăciunile să nu te schimbe. Să-ți dai seama că nu e putere. Când programele noastre de închinare se amestecă cu divertismentul lumesc, dispare puterea. Deci cu cât permiți anumitul lucru să pătrundă, neverificate, necenzurate, pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeu Sfânt, adică nu poate orice să fie în închinare. Și asta se întâmplă cu această tendință progresistă. Se experimentează orice. Biserica a devenit experiment pentru unii. Hai să încercăm și asta, hai să încercăm și cealaltă. Adică ai 2000 de ani de închinare a bisericii și tu mai vrei să experimentezi. Ce să experimentezi? Îs mofturile tale, poftele tale. Vrei să-ți impui anumite idei trăznite. Asta e problema. Astăzi au pătruns urăciunile în închinările noastre. Și noi nu facem nimic. În viața ta și nu faci nimic. Regula este aceasta. Cu cât pătrunde mai mult idolul, cu atât slava lui Dumnezeu pleacă mai repede. Al doilea gând pe care l-am aici este că pe lângă, am stat mai mult lângă această închinare sincretistă, idolatria mai are un asociat. Idolatria, întâi zic, este asociată cu închinarea sincretistă amestecată. Al doilea gând, închinarea văd că este, sau idolatria, este asociată cu ipocrizia spirituală. Mi-ar trebui, da, mai mult să vă relatez ce s-a întâmplat cu liderii spirituali ai Israelului în perioada aceea. Erau niște șarlatani, niște înșelători, care făceau anumite lucruri ca să șele poporul, să ia bani de la ei, propovădeau prosperitatea când ea nu exista. E genul acela care îți spune, you're good, te simți bine, așa, îți induce positive thinking, așa, gândire pozitivă, să te înalți, dar tu știi că ești rău, știi că n-ai biruit păcatul, știi că ești la pământ, dar așa pe moment îți dă așa un impuls. Știi ce face asta? Îți gâdilă firea, eul, chiar te crezi un mic Dumnezeu așa. Asta e sosul ipocriziei. Și în mediul ăsta se mișcă unii, mai ales astăzi. Sunt conducători, lideri, care amăgesc sufletele. Vreți să vă știți motivul? Capitolul 13 din Ezechiel, versetul 6 întâi. Spune aici, vedenile lor, a prorocilor, din mincinoși, vedenile lor sunt înșelătoare, prorocile lor mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul, măcar că Domnul nu i-a trimis. Și fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor. Versetul 19. Voi, spune Domnul, mă necinstiți înaintea poporului meu pentru câțiva pumni de orz și câteva bucăți de pâine, ucigând niște suflete care n-ar trebui să moară și făcând să trăiască niște suflete care n-ar trebui să trăiască, înșelând astfel pe poporul meu care ascultă minciunile voastre. Asta fac unii lideri. Nu, pentru mine e clar, e predecesorii Evangheliei Prosperității de astăzi. Asta e ipocrizie. Să folosești lucruri sau mijloace duhovnicești pentru orgoliul tău, pentru planurile tale. Și asta făceau și bătrânii poporului din vremea aceea. Un lider este autentic, adevărat, care spune adevărul pe față, nu care te gâdilă, care spune ce vrei să auzi. Un lider adevărat nu încurajează ipocrizia spirituală ca să te mai am în preajmă, să vii la închinare, nu-ți spun adevărul. Eu nu cred în astfel de lideri. Au distrus poporul atunci, îl distrug și astăzi. Vedeți? Închinare. Închinare în care să te simți bine. Nu, nu. Tu nu vii să te simți bine aici. Vii să fii cercetat. Să mergi schimbat. Să ai niște decizii noi pentru viața spirituală. Da, avem și parte de bucurie, dar nu, acesta e scopul principal. Idolatria se înfășoară cu ipocrizie. Știți de ce? Pentru că, asta e și din experiența de atâția ani în pastorală, idolatria rezultă dintr-o pietate cu jumătate de inimă. Da? Să te întorci, adică spre Dumnezeu, și să ceri ajutorul, dar nu ești gata să-i dai lui toată inima ta. Asta este o inimă împărțită. Inima împărțită este matricea idolatriei. E inima care regretă anumite obiceiuri vechi, inima care nu se poate decide, asta pregătește terenul și pentru apostazie. În închinare, cel puțin în închinare, măcar când vii aici, să vii sincer, deschis. Doamne, am venit să mă schimb. Vreau să-mi cercetez toată inima. Vreau să plec de aici altfel de cum am venit. Nu vreau să mai slujesc la doi stăpâni. Pentru că o inimă împărțită e o inimă plină de idoli. De aceea, cel puțin în închinare, vino sincer. Asta așteaptă Dumnezeu, sinceritate. Lasă-te cercetat aici și de cântare, și de rugăciune, și de cuvânt, și de mărturie. Am mai văzut ceva, chiar și în viața mea, îmi pare rău să spun, dar idolatria asta e foarte subtilă uneori. Pentru că uneori ceea ce a început ca fiind nobil poate deveni un idol. Ceea ce a început a fi un lucru bun poate să se transforme într-un idol, un program, o idee, o organizație, orice. Vă amintiți de șarpele de aramă din pustiu? Da. Când izraeliți, o parte din ei, au fost mântuiți, salvați de mușcăturile șarpelor înveninați, Pentru că Moise a ridicat un șarpe de aramă, cine privea spre șarpe era vindecat. Trebuia să ai credință. Știți ce se spune în 2 Împărați 18? Că acest șarpe de aramă a devenit un obiect de închinare. După câteva sute de ani. E posibil și asta. Vedeți subtilitatea? Că uneori ceea ce noi am crezut că e bine în închinare se poate transforma într-un mic idol. Păi așa ce, asta, de asta nu ne atingem, asta nu schimbăm, asta nu se poate. S-ar putea deja să fi devenit un mic idol care ajută la plecarea slavei Domnului din casa Domnului. Pe când lucrurile acestea se întorc împotriva glorificării lui Dumnezeu și ne gâdilă pe noi, trebuie să renunțăm la ele. De aceea forma închinării slujește funcția închinării. Când funcția închinării nu este atinsă, adică glorificarea lui Dumnezeu și schimbarea omului, schimbăm forma. Pentru că formele pot deveni mici idoli. Eliminați orice sursă de idolatrie din viața voastră. Orice vă face să fiți ipocriți, să trăiți duplicitar. Tu știi ce este. Și noi, ca biserică, trebuie să știm asta. Din când în când facem analize, să vedem, nu cumva s-au strecurat niște urăciuni în închinarea noastră, mici idoli. E nevoie întotdeauna de schimbare. Și ultimul gând pe care l-am este acesta, că idolatria e asociată întâi cu închinare sincretistă, în al doilea rând cu ipocrizia, mai ales a liderilor. Și mai văd ceva aici, că idolatria este asociată cu imoralitatea senzorială. Mereu Israelul a căzut în idolatrie și imediat în imoralitate. Parcă merg mână în mână. Când un idol venea, un idol străin, se închinau lui, idolii ăștia străini totdeauna aduc cu el spiritul de necurăție, de imoralitate. Haideți să introducem dansul în biserică, pentru că dansul, nu a dansat și David. Asta este o scuză puierilă. Trebuie să vezi despre ce e vorba acolo la David. Dar nu cumva dansul, pentru că astea sunt chinările progresiste, să te manifeste oricum, nu cumva dansul într-o închinare stârnește firea, dorințele noastre sexuale. Și nu numai asta, chiar anumite manifestări ale predicatorilor, ale cântăreților. Anumite cântări îți sugerează aceasta. Nu, vreau să te ating. Tot timpul, vreau să te ating, vreau să te simt aproape, vreau să... Da, deci se merge mult spre senzorial. Pe asta este închinarea autentică? Și ce dacă nu simți? Nu mai crezi? Dar asta a fost în vechime, este și astăzi. Foarte interesant că Dumnezeul Bibliei este prezentat ca un Dumnezeu gelos. Toți trebuie să fim geloși, da? Mă uit la nevastă mea acum, de uneori mă îndeamnă la gelozie. Gelozia este bună, e bună, e protectoare. Înseamnă că îți pasă de celălalt, de tine, de relație. Deci are o formă foarte bună. De aceea și Dumnezeu este gelos. Se prezintă așa, de ce? Pentru că, spune, eu am încheiat un legământ cu voi, poporul meu. Și când văd că voi nu țineți la legământ, curviți cu alți dumnezei, ăsta e cuvântul, dur. Cum să nu fiu eu gelos? Eu am investit în voi. Și noi astăzi creștinii trebuie să amplificăm asta și să ne gândim, chiar gelozia lui Dumnezeu pentru noi ar trebui să fie chiar mai mare, mai intensă, pentru că Dumnezeu nu a făcut doar niște miracole cu noi, să ne dea mană din cer și apă din stâncă. Dumnezeul acesta și-a dat Fiul pentru noi. Și-a dat ce a avut mai scump. să moară pentru păcatele noastre și eu să-L înșel pe El cu idolii acestei lumi, să fac prostituție spirituală? Pentru că așa seamănă. Dumnezeu, așa sunt termenii lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă când idolii pătrund între noi, vin cu această imoralitate de braț și stârnesc gelozia lui Dumnezeu. Și când Biblia spune că vai de noi dacă cădem în mâinile unui Dumnezeu gelos, să nu cumva să caz în mâinile acestui Dumnezeu gelos. Nu stârni gelozia lui Dumnezeu. Ori asta mi se pare că suntem neatenți aici. Modul, adică cum flirtăm, cum ne permitem niște lucruri în viața noastră, așa, ne tot jucăm cu ele, micile urâciuni, tot le permitem. Și într-o zi ni se va lipi inima de ele. Nu le vom mai putea da afară. Și într-o zi ne vom închina lor, adică le vom venera, vom zice, numai asta, Doamne, nu-mi lua. Cam așa, etapele idolatrizării. Eu cred altfel că o închinare autentică te îndeamnă la sfințire. Nu la simțire, ci la sfințire. Închinarea adevărată nu trebuie să-mi gâdele mie simțurile, ci să mă sfințească. Și astăzi, când vom pleca de aici, tu asta trebuie să trăiești. Am fost în biserica asta, prima dată, a doua oară, nu știu cum am nimerit aici, dar când plec de aici, parcă plec mai sfânt. Nu-i așa, dar cel puțin o să ai sentimentul, sper. În ce sens? Sfințenie ce înseamnă? A fi sfânt înseamnă a te decide să te separi de păcat. Să iei niște decizii ca să te sfințești înaintea acestui Dumnezeu. El e sfânt, tu trebuie să fii sfânt. Asta e adevărata închinare. Iar dacă nu ești sfânt, nu te implica în închinarea unei biserici. Asta e avertizare pentru cei care participă la închinare. Sfințește-te întâi, pune-te deoparte. Cu bucurie vă spun că o singură dată în viața mea de păstor, am avut situația aceasta în care un băiat din echipa de închinare chiar era liderul ei. Într-o duminică dimineață a venit și mi-a spus, pare rău, frate păstor, astăzi nu pot sta în fața poporului. Nu m-am curățit, nu sunt bine. Am rămas în aer, nu știam ce să fac, organizatorii. A fost bine până la urmă. Domnul a dat har. Dar am apreciat atitudinea acestui om și a dat seama că nu poate veni înaintea unei biserici în numele unui Dumnezeu sfânt și el era murdar. S-ar putea slava să te lase, puterea să te lase. De aceea trebuie să te sfințești. Ce să facem? Aș sugera întâi să menținem centralitatea cuvântului în închinare. Imaginile se cadă pe locul 2, nu spun că nu avem nevoie de ele, dar acesta este un subiect aparte care merită dezbătut. Care să fie ponderea imaginii într-o închinare? Dar întâi punem principiul, da? Nu spărere acestea, sunt principii. Cuvântul trebuie să fie în centrul închinării. Să lăsăm cuvântul să vorbească, cuvântul predicat, cuvântul cântat, dacă e nevoie, cuvântul mărturisit, imaginea să fie într-un plan secundar, să fie o unealtă, nu un stăpân. Al doilea gând pe care l-am, practic, să supraveghem raportul dintre cuvânt și imagine în închinare. Da? Cum? În Duhul sau prin Duhul Sfințeniei. Adică arbitrul acestui raport dintre cuvânt, imagine, să fie Duhul Sfințeniei. Avem nevoie și de imagini, avem nevoie și de cuvinte, dar într-o închinare trebuie să domine sfințenia, așa cum am spus. Și ultimul gând. Frați și surori, să trăim mai mult prin credință, nu prin vedere. Da? Închinarea creștină este guvernată de puterea credinței, nu de puterea imaginației. Trebuia să spuneți amin aici. Adică noi nu suntem păgâni. Nu trăim prin puterea imaginației, ci prin credință. Nu avem nevoie de surse noi de ispitire. Nu trebuie să dăm niciun semn de respect pentru chipuri. Nici de cum să le slujim constant prin tămâie sau prin jertfe, cum era în vechime. Când te închin lui Dumnezeu, să nu ai alte chipuri. Să nu-ți imaginezi, să nu creezi, pentru că asta îți va deturna închinarea reală. Dumnezeu nu va binecuvânta o astfel de închinare, dimpotrivă va trezi gelozia lui. De aceea, așa să ne ajute Dumnezeu să trăim și în închinare, fraților, mai mult prin credință decât prin vedere. Acesta este Dumnezeul nostru. E un Dumnezeu gelos, dar e gelos pentru că e sfânt. Sfințenia îi determină gelozia. Dacă o relație este sfântă, va apărea și ceva gelozie acolo. Și asta apreciem. Noi nu vrem să-L întărâtăm pe Domnul la gelozie, ci vrem să-I arătăm că El este singurul nostru Dumnezeu. Nu există alți Dumnezei pentru noi. Când venim aici cel puțin, când viața noastră se arătăm, Doamne, mai eșuăm, mai scăpăm, dar noi pe Tine Te vrem. Tu ești centrul vieții noastre. Sfințenia Ta să vină peste noi, să ne curețe. Să îndepărtăm orice formă de idolatrie, orice urâciune să iasă din închinările noastre. Ca Dumnezeu să-și mențină puterea slavei Lui în mijlocul nostru. Acestui Dumnezeu preasfânt să fie toată slava în vecii vecilor. Amin. Ne ridicăm la rugăciune. Doamne, am venit aici cu așteptări confuze. N-am știut ce ne așteaptă, dar acum știm prea bine ce ai făcut aici cu noi. Ai încercat să ne sfințești, ai încercat să ne aduci din nou în prezența gloriei, a slavei Tale. De aceea vrem să-ți mulțumim pentru bunătatea Ta, pentru faptul că n-ai făcut după mofturile noastre, după plăcerile noastre, și toată închinarea aceasta a fost coordonată de Tine, de Duhul Tău. Primește, Doamne, și cântarea noastră de laudă înaintea Ta, primește și rugăciunile noastre, primește mărturia noastră. Îți mulțumim pentru această dimineață binecuvântată. Ferește-ne, Doamne, de idoli. Lipește-ne tare, Doamne, de sfințenie. Duhul Tău să ne atenționeze din timp când vreun idol se cuibărește în viața noastră. Noi vrem să Te avem pe Tine în centrul vieții noastre. De aceea, primește-ne înaintea Ta, în numele Domnului Hristos, puterea sângelui să ne spele de orice păcat. Și ajută-ne, Doamne, să Te onorăm mai mult, mai bine, și înaintea oamenilor, și înaintea cerului. Te rugăm să ne asculți toate acestea în numele Mântuitorului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Mergeți și fiți o binecuvântare.